Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za sredu, 21. avgust. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u najboljem slučaju početkom decembra, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. State Department saopštio, Pompeo ohrabrio Srbiju da obnovi dijalog sa Kosovom. Inicijativa Ne davimo Beograd podnela prijavu protiv glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića. Italijanski predsjednik danas sa liderima stranaka o izlasku iz političke krize nakon ostavke premijera Contea. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti na pitanje da li je dijalog vlasti i opozicije mrtav nakon posljednje runde sastanka održane u ponedjeljak i odluke Saveza za Srbiju da na njima više ne učestvuje, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković odgovara.
Pa da vam kažem, on je poslužio i odslužio svoje. Ja mislim da je dalje insistiranje na koje vrste kontakata samo rastrošenje vremena i energije koje će se sve više usmeravati na međusobice.
Kontrola nad medijima zajedno sa kontrolom nad ovlašćenim kontrolorima medija centralna je tačka oslonca sadašnje vlasti u Srbiji, piše u najnovijoj kolumni za naš sajt Teofil Pančić.
Ne morate biti baš preogromni znalac ovdašnjih prilika da vam bude jasno da je REM samo transmisija političke samovolje izvršne vlasti ili vladajuće partije ili zapravo jednog jedinog čoveka koji se ne zove Ana Brnabić, mada suštinski obavlja i poslove iz njene ustavne i zakonske nadležnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u najboljem slučaju pregovori sa Prištinom biti nastavljeni u decembru nakon izbora na Kosovu. Rekao je on to za televiziju Prva u Njujorku posle jučerašnjeg sastanka sa državnim sekretarom SAD Mikeom Pompeom. On je rekao da je dobio podršku od SAD da Kosovo ukine takse na uvoz robe iz Srbije. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo poručio je posle razgovora sa predsjednikom Vučićem da ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj članstvo u Evropskoj uniji i da obnovi dijalog sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznanju, saopštio je State Department, a prenosi Glas Amerike. Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbjegavaju provokacije koje ometaju proces normalizacije, navodi State Department. Iz saopštenja State Departmenta, komentara državnog sekretara Mikea Pompea na Twitteru i izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon njihovog jučerašnjeg razgovora u Njujorku, može se zaključiti da su SAD zainteresovane za što brži nastavak dijaloga i dogovor Beograda i Prištine, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka. On posebno ističe poruku američkog državnog sekretara da od sporazuma Beograda i Prištine zavisi stabilnost i prosperitet ne samo Balkana, nego i budućnost transatlantske zajednice.
I mislim da je više nego eksplicitno rečeno kolika je nužnost uspeha dijaloga Beograda i Prištine, odnosno postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma, ali mi je posebno indikativno da je napomenuto da od ovog sporazuma, budućeg sporazuma, zavisi i budućnost i sigurnost transatlantske zajednice. Znači, vidimo da Sjedinjene Američke Države na taj način daju dodatni značaj čitavom procesu koji je započeo još 2011. godine.
Da li je ovaj susret označio jači angažman SAD-a na Balkanu?
Mislim da su zapravo Sjedinjene Američke Države sada definitivno pokazale da će imati značajniju ulogu u ovom procesu. Kad pogledamo i neka druga regionalna iskustva, recimo sporazum između Grčke i današnje Severne Makedonije, bez Sjedinjenih Američkih Država to ne bi bilo postignuto. Mislim da je sasvim jasna namjera Sjedinjenih Američkih Država da se ovaj proces, dakle, pre svega uspješno okonča i da se dođe do potpune stabilizacije prilika na Zapadnom Balkanu. Ja mislim da se ubrzaju neki drugi procesi, odnosno pre svega NATO integracije Bosne i Hercegovine i mislim da je to pored ovog dijaloga Beograda i Prištine sada ključno regionalno pitanje.
Zašto je stalo Sjedinjenim Državama da se vrati na Balkan, da tako kažem, s obzirom na to da u svetu ima toliko drugih značajnijih žarišta u ovom trenutku?
Balkan je, posebno Zapadni Balkan, je još uvek latentno nestabilno područje. I Sjedinjenim Američkim Državama je veoma bitno da sve aktere na Zapadnom Balkanu više veže za, u tom kontekstu, euroatlantskih integracija. Sa druge strane, postoji objektivna opasnost sa kojom se suočavamo, a to je da raste uticaj nekih drugih aktera, u ovom trenutku pre svega Rusije, Kine, u nekoj meri i Turske na Zapadnom Balkanu, tako da mislim da tu postoji jedan značajan geopolitički interes Sjedinjenih Američkih Država da osnaže svoje prisustvo.
Sa Draganom Đukanovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, razgovarala je Branka Mihajlović. A kosovski analitičar Behljuj Bećaj kaže da se nada da će zvaničnici Kosova i Srbije sada tražiti kompromis u okviru unutrašnjih granica, pošto ideja o razgraničenju koju su zastupali predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači nije dobila podršku.
I u ovom kontekstu posle izbora vjerojatno će vlada među prvim zadacima imati i ukidanje takse i nastavak dijaloga ukoliko se stremi rešenje u okviru postojećih granica, a kakva će biti ta promjena i koje će ingerencije eventualno imati sadržaj nove zajednice koja će se stvoriti na Kosovu, to će vjerojatno biti plod pregovaranja, dogovaranja strana koje će biti uključene u proces. To je otprilike moja slika kako sam ja shvatio ovaj susret.
Kaže Bećaj, koji međutim dodaje da razgraničenje ili korekcija granica još nije skinuto sa stola.
Pitanje je sad cene, šta će biti, dakle cena kompromisa. I u ovom kontekstu, da li će biti partnera na kosovskoj strani koji će pristati na tako nešto, jer ti imamo sad jednu novu situaciju na Kosovu gde naš predsjednik ne može biti glavni vođa koji je bio do sada, jer je Ustavni sud njemu dodelio samo konsultativnu funkciju. Dakle, iako Amerikanci insistiraju da on bude taj pregovarač, mislim da će i Amerikanci morati da se suoče sa konstatacijom Ustavnog suda Kosova koji je ulogu predsjednika sveo na konsultativnu funkciju, dok je pravu ulogu za vođenje dijaloga usmerio pravcu vlade. Tako da mislim da imamo jednu u ovom pravnom smislu jasniju sliku kad je u pitanju Kosovo, ali to ne znači da je otklonjena ideja o razgraničenju.
Kaže kosovski analitičar Behljuj Bećaj. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas i sa zamjenikom državnog sekretara Metijom Palmerom i potpredsjednikom Atlantskog saveta SAD Damonom Wilsonom, objavio je RTS. Radio Slobodna Evropa nije iz kabineta predsjednika dobio potvrdu ove informacije. Dijalog nije mrtav sve dok postoji interes direktnih ili indirektnih učesnika da se on nastavi, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković, odgovarajući na pitanje da li je dijalog vlasti i opozicije završen nakon posljednje runde sastanka koja je održana u ponedjeljak i odluke opozicionog saveza za Srbiju da u njima više ne učestvuje.
Znači, dok god postoji interes Zapada, pre svega Amerike, kao i domaćih aktera, da se upristoji postojeći izborni sistem i pravila, da se po njima održe koliko toliko kredibilni izbori i da se onda dođe do vlasti koja će moći da potpisuje ključne međunarodne sporazume i standarde, pre svega se to misli na normalizaciju odnosa sa Kosovom, bit će i nekakvog dijaloga. Pogledajte kako stvari stoje, posle njegove negacije isključuje priču o bojkotu, došlo je do neformalnih posrednih razgovora na mom fakultetu.
Prema Stojiljkovićevom mišljenju, vreme je da se promeni format dijaloga.
Pa da vam kažem, on je poslužio i odslužio svoje. Ja mislim da je dalje insistiranje na koj vrsti kontakata, samo trošenje vremena i energije, koje će se sve više usmeravati na međusobice. To je sada iscrpelo svoju funkciju, mislim da zato više ove je vreme da sada
onda krenu u nekakav format dijaloga političkih stranaka, vlasti i opozicije, i da dođu do neke vrste rješenja, pri čemu je to stvar navlačenja taktičkog od toga ko će ispasti kratkih rukava, pri čemu opozicija ima daleko veći rizik, ima manje resurse.
Podsjetimo, predsjedavajući Savezom za Srbiju Nebojša Zelenović izjavio je da vlast ima rok do 15. septembra da se u Skupštini Srbije izabere novi sastav regulatornog tela za elektronske medije, kraće REM, ili će u suprotnom Savez bojkotovati predstojeće izbore. A na pitanje u kakvom bi formatu trebalo da se održava dijalog kako bi se Savez za Srbiju vratio za pregovarački sto, Zoran Lutovac iz Demokratske stranke, koji je deo Savez za Srbiju, kaže, mora se jasno precizirati predlog sveobuhvatnog rješenja na kome se radi.
Taj predlog jeste predlog nezavisnih stručnjaka koji može da se dograđuje, koji može da se unapređuje, i ono o čemu može da se razgovara jeste kako to učiniti delotvorim. Očigledno je da nema nikakvih signala da je vlast spremna na tako nešto, stoga ostaju drugi vidovi borbe za slobodne i poštene izbore kao što su bojkot i građanska neposlušnost.
Kaže Lutovac za Radio Slobodna Evropa. Srpska napredna stranka će nastaviti da učestvuje u dijalogu i da bude konstruktivna ako bude pozivana od strane organizatora, poručio je Goran Vesić iz Srpske napredne stranke na Facebooku. Lutovac međutim poručuje da je potpuna odgovornost na strani vlasti zbog ovakvog ishoda dijaloga.
Oni su spremni da razgovaraju na ovakvim razgovorima koji ne vode cilju beskonačno, i to jeste svrha, da razgovaramo i gubimo vreme dok se približava vreme za izbor. Dakle, poenta je u sljedećem. Potpuno odgovornost, svu odgovornost nosi ova vlast. Ne samo što ne prihvata sugestije koje vode ka normalizaciji, nego zato, upravo zato što je ona uzurpirala svu vlast, ona uzurpirala sve institucije, sprečava vladavinu prava, podelu vlasti i sve ono što je neophodno da bismo imali jednu normalnu državu. Tek posle toga odgovorna je i za ovo što je predmet sadašnjeg razgovora, to je minimum uslova za poštene i slobodne izbore.
Preostala su još dva sastanka vlasti, opozicije i civilnog sektora najavljena za 5. i 9. septembar. Međutim, jedan od organizatora sastanka, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević, rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da je održavanje sljedećeg okruglog stola neizvesno, ne samo zbog odluke Saveza za Srbiju da više ne učestvuje, već i zbog izjava Gorana Vesića koje su prema njegovoj ocjeni kršenje Chatham House pravila po kojima se održavaju okrugli stolovi.
Kontrola nad medijima zajedno sa kontrolom nad ovlašćenim kontrolorima medija centralna je tačka oslonca sadašnje vlasti u Srbiji, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić povodom treće sesije dijaloga vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka. Gde je dakle zapelo, pita se naš kolumnista.
Najkratniji odgovor bi bio da je zapelo svugde i u svemu, da su svi osigurači poiskakali od silne napetosti, a da pri tome sav taj nataloženi elektricitet nije proizveo nikakvu upotrebljivu energiju, to jest ništa čime bi se stvari pokrenule bar malo napred. Naprotiv, najveća opoziciona grupacija Savez za Srbiju posle ovog sastanka najavljuje da će bojkot izbora biti neizbežan ako vlast do 15. septembra ne ispuni njihove medijske uslove, od liberalizacije televizija s nacionalnom frekvencijom, pre svega javnog servisa, pa do promjena u sastavu famoznog REM-a, regulatornog tela za elektronske medije, koje, reklo bi se, ima presudnu moć u oblikovanju medijske slike srpskog društva. Naravno, ne morate biti baš preogromni znalac ovdašnjih prilika da vam bude jasno da je ta moć delegirana i suštinski prividna, to jest da je REM samo transmisija političke samovolje izvršne vlasti ili vladajuće partije ili zapravo jednog jedinog čovjeka koji se ne zove Ana Brnabić, mada suštinski obavlja i poslove iz njene ustavne i zakonske nadležnosti. E sad, mada je Srbija već 7. godinu poput broda koji je oteo njegov vlastiti kapetan i na njemu zaveo strahovladu, a strahovlada uključuje i to da ni oni koji s komandnog mosta odlično vide da je brod na kursu nasukavanja na opasne hridi, ne smeju da jave ono što vide, nego ono što im kapetan i njegovi odrede da ima da vide i da prenesu, izvesna količina legalnog pokrića ipak je neophodna za mirni san vlastodržaca. Od tuda valjda je ovolika rešenost da se taj REM, mada na izgled gotovo obskuran, koliko građana Srbije uopšte zna šta ta skraćenica znači, kamoli šta je posao ove institucije,
po svaku cenu drži pod punom paskom.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vučić, opozicija, mediji, REM, bitka za ljušturu potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u najboljem slučaju početkom decembra, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. State Department saopštio, Pompeo ohrabrio Srbiju da obnovi dijalog sa Kosovom. Inicijativa Ne davimo Beograd podnela prijavu protiv glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića. Italijanski predsjednik danas sa liderima stranaka u izlasku iz političke krize nakon ostavke premijera Contea. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i kako građanke i građani Beograda gledaju na najavljenu rekonstrukciju trga Nikole Pašića.
Uvek ima potrebe za novim stvarima. Čisto treba nam biti i lepše i udobnije.
Ne bih ga menjao zato što na ovom trgu se dešavali i mnogi festivali, tako neko okupljanje, jako je zgodan za takve stvari i mislim da samim time što će se promeniti više, to će nestati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella, koji je juče prihvatio ostavku premijera Giuseppea Contea, danas počinje konsultacije sa liderima stranaka kako bi utvrdio da li postoji mogućnost za formiranje nove administracije. Ukoliko ne bude te mogućnosti, on će raspustiti parlament 3,5 godine pre isteka mandata i raspisaće prevremene izbore. Odlazeći italijanski premijer Giuseppe Conte rekao je juče u Senatu parlamenta Italije da podnosi ostavku pošto je desničarska liga predvođena ministrom unutrašnjih poslova Mateom Salvinijem odlučila da uskrati podršku populističkoj vladi. Migranti koje je na Sredozemnom moru prošle nedelje pokupio brod humanitarne organizacije Open Arms iskrcali su se tokom prethodne noći na italijansko ostrvo Lampedusu, čime je ispunjena odluka pravosuđa donesena s obzirom na napetu situaciju na brodu. Nakon inspekcije koju je sprovela pravosudna policija i dvoje lekara, nadležni tužilac je odlučio da migranti moraju da se iskrcaju, a da se brod zapleni. Čekanje na dozvolu i iskrcavanje broda, koji se od 15. avgusta nalazi samo nekoliko stotina metara od obale, doveo je do očajničkih poteza dela migranata. Juče se 15 njih bacilo u more u pokušaju da plivanjem stignu do Lampeduze. Sve njih spasila italijanska obalska straža i prebacila na ostrvo. Američki predsjednik Donald Trump odložio je posjet u Danskoj nakon što je premijerka Mette Frederiksen rekla da autonomna teritorija Grenland nije na prodaju. Trump je trebalo da dođe u Kopenhagen iz Varšave nakon samita G7 u Francuskoj, pripremio Dragan Štavljanin.
Trump je trebalo da posjeti Kopenhagen 2. septembra na poziv danske kraljice Margarete II. U međuvremenu prošle sedmice izjavio da su SAD zainteresovane za kupovinu Grenlanda. Premijerka Frederiksen je reagovala ocenom da je taj predlog apsurdan, izražavajući nadu da Trump ne misli ozbiljno. Usledio odgovor iz Vašingtona otkazivanjem posete. Danska je posebna zemlja sa sjajnim ljudima, ali posle izjave premijerke Mette Frederiksen da ne namerava da razgovara o prodaji Grenlanda, odlažem naš susret planiran za 2 nedelje za neko drugo vreme, napisao je Trump na Twitteru. Danska kraljevska kuća je potvrdila da je poseta otkazana, ocenjujući predsjednici. Trump je prošle sedmice izjavio da bi kupovina Grenlanda od Danske bila strateški interesantna za SAD, te da ona to gleda kao na običnu kupovinu nekretnine. Mnogi nisu shvatili namjeru američkog predsjednika kao ozbiljno, već kao šalu. U međuvremenu danska premijerka Frederiksen je poručila da Grenland nije na prodaju jer nije danski. Grenland pripada Grenlanđanima, zaista se nadam da on to nije mislio ozbiljno, izjavila je Frederiksen tokom posete ovom ostrvu. Grenland nije na prodaju, ali otvoren za trgovinu i saradnju sa drugim zemljama, uključujući SAD, izjavio je predsjednik vlade ove teritorije Kim Kielsen. Grenland je najveće ostrvo na svetu, locirano između Atlantika i Arktika. Retko je naseljeno sa 56.000 stanovnika, od toga je 90% starosedelaca Inuita, nastanjenih uglavnom duž obale. Uživa autonomni status u okviru Danske sa sopstvenom vladom i parlamentom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
slabljenje nemačke privrede koja ide u recesiju moglo bi imati šire posljedice po svetsku privredu koja se već muči sa trgovinskim ratovima i neizvesnošću oko Brexita, pišu svetski mediji. Nemačka privreda mogla bi nastaviti da slabi i tokom leta jer industrijska proizvodnja opada usled smanjenja narudžbina, objavila je Bundesbanka sugerišući da je najveća evropska privreda sada u recesiji, piše agencija Reuters. Nemački rast oslabio je u drugom tromesečju ove godine zbog pada izvoza, što je prema tvrdnji centralne banke posljedica globalnog trgovinskog rata, usporavanja Kine i nesigurnosti zbog Brexita, dodaje agencija. Dok je Nemačka do sada odbacivala ideju povećanja javne potrošnje kako bi nadoknadila usporavanje, ministar financija Olaf Scholz je rekao da Berlin ima fiskalnu snagu da se protiv buduće ekonomske krize bori punom snagom. Evropska ekonomska politika i posebno Nemačka nanosi štetu celom svetu, ali je problem što Evropljani, a naročito Nemci, pre svega štete sami sebi destruktivnom opsesijom javnim dugom, pa se onda troškovi te opsesije prelivaju na ostatak sveta, piše kolumnista New York Timesa Paul Krugman. Oko 2010. godine političare i komentatore sa obe strane Atlantika zahvatila je snažna groznica štednje, ističe ovaj dobitnik Nobelove nagrade iz ekonomije, ukazujući da je Nemačka tražila od prezaduženih država na jugu Evrope kazneno smanjenje troškova, ali i da je sama sebi nametnula štednju. Problem je što Evropa pati od hroničnog manjka u privatnoj potražnji, protiv čega je Evropska centralna banka pokušala da se bori niskim kamatnim stopama, gurajući ih ispod nule, ukazuje Krugman. Jasno je, ističe Krugman, da sa takvom monetarnom politikom Evropa nema odgovor kada se stvari pogoršaju. Zapravo, većina Evrope je već možda u recesiji i centralna banka ne može puno toga uraditi. Krugman ocenjuje da postoji očigledno rešenje da evropske vlade, a posebno Nemačka, podstiču svoje privrede pozajmljivanjem i povećanjem potrošnje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Suzana Radanović, majka mladića iz Banja Luke Davida Dragičevića, čija smrt nije rasvetljena ni nakon više od godinu dana, objavila je na Facebook grupi Pravda za Davida da je dobila sudski poziv Osnovnog suda u Banja Luci da se 10. septembra pojavi u sudnici zbog narušavanja javnog reda i mira. Predviđena kazna za kršenje člana 24 Zakona o javnom redu i miru je od 250 do 500 evra ili kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Ovog mjeseca navršilo se 500 dana od početka okupljanja građana i članova grupe Pravda za Davida u Banja Luci koji traže istinu o stradanju 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta prošle godine, a njegovo telo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću reke Crvene u Vrbas. Udruženje novinara Srbije i UNS na Kosovu podsjećaju da se danas navršava 21 godina od otmice novinarske ekipe Radio Prištine Đura Slavuja i Ranka Perenića na putu Velika Hoča, Zočište u opštini Orahovac. Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini, saopštio je UNS. Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. Reč je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče da snime priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacije. Tim povodom Dragana Erijavec razgovarala je sa autorom filma.
Gospodine Ukaj, dobar dan. Za početak, ako možete da nam kažete šta vas je motivisalo da uredite ovakav film, kao i nešto o ekipi koja je radila sa vama?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava, a imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Jučer sam baš govorio nakon projekcije filma da kako vrijeme prolazi mislio sam da će biti lakše da se suočavamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene ja ne bi volio da ih ponovim.
Gospodine Ukaj, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama.
Sa Albanom Ukajem razgovarala je Dragana Erjevec. Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da je podnela prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije protiv gradskog arhitekte i glavnog gradskog urbaniste Marka Stojičića zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja pri javnoj nabavci za izradu urbanističkog plana za područje Košutnjaka i za konsultantske usluge u okviru tog projekta. Firma Arhitekton, koja je u vlasništvu glavnog gradskog urbaniste i člana glavnog odbora Srpske napredne stranke, bila je jedini ponuđač i pobednik na tenderu za izradu ovog urbanističkog plana vrednog 25 miliona dinara, navedeno je u saopštenju inicijative. Trg Nikole Pašića u Beogradu od 2020. godine biće rekonstruisan u sklopu obnove centralnih gradskih lokacija, najavila je uprava grada. Dok se građani pitaju kako će izgledati, gradska vlast još nema odgovor, ali umiruje javnost da će tamošnja fontana, jedan od simbola glavnog grada, ostati. Priču donose Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Danas, nakon posljednje obnove 1987. trgom Nikole Pašića dominiraju velika fontana i spomenik tom političaru iz doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, prostran pločnik i zelenilo. Za Beograđanku Danu Popesku, koja ga često prolazi, ništa mu ne fali.
I mnogo je lepo, meni se dopada. Ovo divna fontana za osvežavanje, znak Beograda, ovo zelenilo.
Deo arhitekata i urbanista, pozivajući se na usvojeno rešenje iz 2015. godine, tvrdeći da njim nije predviđena fontana, alarmirao je javnost da će ta vodena atrakcija Beograda možda otići u istoriju.
Znam da je aklamacijom među Beograđanima želja da fontana ostane, ili da tolika fontana na tom mestu ostane,
kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta Bojan Kovačević. Posle par nedelja nedoumica, gradska vlast saopštila je da je projekat obnove još u fazi razrade, uveravajući da će na rekonstruisanom trgu biti i fontana. Današnji izgled ovaj trg dobio je 1953. godine, a fontana je tu od 59. Beograđanin Radovan Božović seća se da je tu proveo deo mladosti.
Ne bi ga menjao zato što na ovom trgu se dešavalo i mnogi festivali, tako neko okupljanje, jako je zgodan za takve stvari i mislim da samim time što će se promeniti više, to će nestati.
Grad je najavio da će ovaj prostor biti popločan i, kako je navedeno, osvežen novim sadnicama.
Nadam se da niko neće imati genijalnu pozaciju navoda, ideju da ovo drveće uklanja ili menja nekim novim, jer su potrebne godine i godine da te nove sadnice počnu da liče na ono što sad imamo.
Kaže arhitekta Bojan Kovačević. Dok u najužem centru Beograda već mjesecima traju radovi na više lokacija, najava novih podelila je javnost. Beograđanka Rada i njen sugrađanin Radovan Božović različito vide situaciju.
Uvek ima potrebe za novim stvarima. Čisto treba nam biti lepše i udobnije.
Mislim, sve o rekonstrukciji Trg Republike okolo koje se dešavaju se rade tako da bi se jedan mali broj ljudi obogatio, profitirao, ne zato što je neophodno.
Opozicione političke partije u Beogradu najavile su blokadu radova na trgu Nikole Pašića ako sa njega bude uklanjena fontana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u najboljem slučaju početkom decembra, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. State Department saopštio, Pompeo ohrabrio Srbiju da obnovi dijalog sa Kosovom. Italijanski predsjednik danas sa liderima stranaka o izlasku iz političke krize nakon ostavke premijera Contea. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.